ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
اي بيشك هارون انن کي موسى جي موٽن کان اڳ ۾ چيو اي منهنجي قوم توهان کي آزمايو وڃي ٿو ۽ بيشڪ توهان جو رب رحمان آهي او توهان منهنجي تابعداري ڪريو ۽ منهنجي حڪم جي اطاعت ڪريو
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى
انن چيو اسين هميشه دابي جي پوجا تي قائم رهنداسين ايستائين جو موسى اسان ڏانهن واپس اچي
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري
موسى چيو اي هارون توکي ڪهڙي ڳالهه منع ڪيو جڏهن تو ڏٺو پي هي گمراه ٿي رهيا هئا ته تون منهنجي پويان اچي ها ڇا پوءِ تو منهنجو حڪم نه مڃيو
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي
هارون چيو اي منجا سگا ڀاءُ تو منجي داڙي ما ۽ مٿي ما نه وٺ بيشڪ مونکي خوف ٿيو متا تو مونکي چوي تو بني اسرائيل ۾ تفرقو وڌو آهي ۽ تو منجي ڳال جو انتظار نه ڪيو
قال فما خطبك يا سامري
موسى چيو اي سامري تو يو ڪم ڪيئن ڪيو
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
سامري چيو مون اهو ڏٺو جيڪو ماڻهو نه ڏٺو پوءِ مون جبريل جي گھوڙي جي سنبن جي مٽي مان هڪ مٺ ڀري کئي اها مٽي مون گابي ۾ وڌي ۽ منهنجي نفس مون لاءِ اهو ڪم سينگاريو
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا
موسى فرمايو او تو نڪري وڃ او بيشڪ تو لاءِ سزا هي آهي त तूं असांखे वेझो न थी ऐं बेशक तुंहिंजे अज़ाब लाइ वक़्तु मुक़ररु आहे जंहिंजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी न कई वेंदी ऐं तूं पंहिंजे महबूद यानी गाबे खे ॾिस जंहिंजी तूं हमेशह इबादत कंदो हुएं कसम सां असीं उनखे ज़रूरु साड़ींदासीं उनखां पोइ खेसि टुकड़ा टुकड़ा करे दरिया में ॿोड़ींदासीं
انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما
توهان جو معبود هو الله آهي جنهن کان سواءِ ڪو به معبود ناهي ۽ الله جو علم هر شيء کي احاطو ڪندڙ آهي
كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا
اهڙي طرح اسين توهان تي اڳيون ڳالهيون بيان ڪريون ٿا ۽ بيشڪ اسان رسول عربي کي پاڻ وٽان قرآن كريم عطا ڪيو آهي
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا
جيڪو ماڻهو ان کان انڪار ڪندو هو بيشڪ قيامت جي ڏينهن هو پنهنجو بار پاڻ کڻندو
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا
هي ان ۾ هميشه هوندا ۽ قيامت جي ڏينهن اهو بار انهن لاءِ خراب هوندو
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
جنهن ڏينهن سور پھوڪي ويندي ۽ قيامت جي ڏينهن اسين مجرمن کي گڏ ڪنداسين سندن اکيون نيريون هونديون ۽ اهي پاڻ ۾ آهستي آهستي چوندا نه ٽڪيا توهان مگر ٿورو وقت
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما
اسي ان کي وڌيڪ ڄاڻو ٿا جيڪو ڪجهه اهي چون ٿا جڏهن انن ما انن جو وڏو چوندو ته نه ٽڪيا توهان مگر هڪ ڏينهن
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
اي رسول ربي توهان کان اهي جبلن بابت سوال پوچھن تھا پوءِ توهان فرمايو انن کي منهنجو رب ٽڪڙا ٽڪڙا ڪري اڏائي ڇڏيندو
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا
وہ زمین کے ہموار یعنی پٹ کرے چھڈیندو تواں ان میں ہیٹھائیں ائیں متھائیں نہ ڈسندا
یوم اذ یتبعون الداعی لا عوجا له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا
یہ قیامت دے دین پکاریندڑ جے پویاں ہلدا کھین انکار کرن جی طاقت نہ ہوندی اے رحمان جی دربار میں سب آواز آستے تھی ویندا کوئی نہ بدندا تواں مگر بھنکے کے
یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا
قیامت دے دین کہیں جی سفارش فائدو نہ دیندی مگر جن کے اللہ تعالی شفاعت جی اجازت دینی ائی اللہ تعالی ان جی گال پسند فرمائی ہن آیت شریف جو مختصر تفسیر ہن ریت آہے اہل سنت جو عقیدو ہی آہے تے رسول عربی کے شفاعت کبرا جی اجازت ملی چکی آہے پان کریمن حدیث شریف میں فرمایو آہے اوتی تو شفاعت یعنی مکھے شفاعت جو اختیار ملی چکو آہے سبھی قران کریم دے مفسر انہی گال تے متفق آہن تے مقام محمود ماں مراد شفاعت کبرا آہے ڈسو صفو 65 علاقائد صحیح عربی تالیف تاج الاولیاء حضرت خواجہ محمد حسن جان فاروقی سرندی قدس سرہ ائی تفسیر کبیر پارو 15 سورۃ بنی اسرائیل
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما
او جانے تو یکی کچھ انہاں دے اگیا ہے ائی جیکو کچھ پویا ہے ائی انہاں جو علم ان کے احاطہ نتھو کرے
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
اي سبني يا چيرا حي القيوم جي اگيا چھکندا اي تحقيق ظالم نقصان ۾ پيا
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
اي جيڪو ماڻھو سونا عمل ڪري ٿو ۽ هو مؤمن آهي وہ ظلم اے نقصان جو خوف نہ کرے
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
اڑی طرح اساں قران کریم کے عربی میں نازل فرمایو اساں قران کریم میں مختلف عذابن جو بیان کیو تو من وہ ڈجن قران کریم ان لائے نصیحت پیدا کرے
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
پوءِ اللہ تعالیٰ تمام بلند آهي ۽ اهو ئي سچو بادشاه آهي ۽ قرآن کریم جي مکمل وحي نازل ٿيڻ کان اڳ توهان تڪڙ سان قرآن کریم جي تلاوت نہ ڪريو توهان عرض ڪريو اي منهنجا رب منهنجي علم ۾ مزید اضافہ کر
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
اي بيشڪ اسان ادم کي ان کان اڳ ۾ هڪ واعدو ورتو هو پوءِ انهي واعدي کي وساري ڇڏيو ۽ اسان ان ۾ ارادي جي پختگي نه ڏٺي
واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى
ऐं तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु असां मलाइकनि खे चयो त तव्हां आदम खे सजदो करियो पोइ इबलीस खां सवाइ सभिनी सजदो कयो इबलीस इनकार कयो
فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
पोइ असां चयो हे आदम बेशक हीअ तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी बीबी जो दुश्मन आहे पोइ इहो तव्हांखे रिश्त मां न कढे پوءِ توهان تکلیف ۾ پوندا
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى
بيشڪ توکي بشت ۾ نه بک لڳندي ۽ نه ڪپڙي جي ضرورت پوندي
وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى
۽ بيشڪ توکي بشت ۾ نه اُنج لڳندي ۽ نه اُس
فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
پوءِ کير شيطان وسوسو ودو شيطان چيو اي آدم ڇا آئون توکي ان هميشه جي ون جو دس نه ڏيان ۽ ان بادشاهي جو دس نه ڏيان जंहिंखे फना न हुजे
पोइ
ॿिन्ही उन ई वण मां खाधो पोइ संदन ओघर ज़ाहिर थियण लॻी ऐं उहे पंहिंजे जिस्म ते बिश्ती पन परदे लाइ चमड़ाइण लॻा ऐं आदम खां पंहिंजे रब जे हुकुम में लग़ज़िश थी पोइ पंहिंजे मतलूब ते न पहुतो
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
ان کان پوءِ اللہ تعالی کيس برگزيدو بنايو اللہ تعالی توبہ قبول کئي ۽ هدايت ڏني
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
अलाह ताला फरमायो तव्हां सभई बिश्त मां हेठि लहो तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन आहियो पर पोइ जॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजे तरफ़ां हिदायत अचे पोइ जंहिं माण्हू मुंहिंजी हिदायत जी ताबेदारी कई पोइ उहो गुमराह ऐं बदबख़्त न थींदो
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى
ऐं जंहिं माण्हू मुंहिंजे क़ुरान करीम खां मुंहुं मोड़ियो पोइ बेशक उनजो रोज़गार तंग थी पवंदो ऐं असीं उनखे क़यामत जे ॾींहुं अंधो करे उथारींदासीं
قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا
उहो चवंदो हे मुंहिंजा रब तो मूंखे अंधो करे छो उथारियो हालांकि आउं दुनिया में ॾिसंदड़ होसि
قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
अलाह ताला फरमाईंदो अहिड़ी तरह तो वटि मुंहिंजूं आयतूं आयूं पोइ तो उनखे विसारे छॾियो ऐं अहिड़ी तरह अॼु ॾींहुं तोखे विसारियो वियो
وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى
۽ اهڙي طرح اسين جزا ڏيون ٿا ان ماڻهو کي جيڪو حد کان وڌيو ۽ الله تعالى جي آيتن تي ايمان نه آندائي ۽ پر آخرت جو عذاب وڌيڪ سخت ۽ وڌيڪ بقا وارو آهي
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى
چاپو انن کي او سبق نه مليو ته انن کان اڳ ۾ ڪيتريون اڳيون امتون اسان هلاڪ ڪيون هي انن جي گھرن ۾ هلن ٿا بيشڪ انهي ۾ عقل مندن لاءِ نشاني آهي
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى
اي جيڪڏهن توهان جي رب جي ڳالهه اڳ ۾ ٿيل نه هجي ها ۽ عذاب جو وقت مقرر نه هجي ها ته ضرور انهن کي عذاب چمڙي پوي ها
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
پوءِ توهان انهن جي ڳالهن تي صبر ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ حمد بيان ڪريو سج اُڀرڻ کان اڳ ۾ ۽ سج لهڻ کان اڳ ۾ ۽ رات جي ڪجهه حصي ۾ پوءِ توهان تسبيح پڙهو ڏينهن جي ٻنهي ڪنارن ۾ يقينن توهان جو رب توهان کان راضي ٿيندو
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى
اي مخاطب تو ندس ان ملڪيت ۽ سنگار کي جيڪو اسان کافرن جي ٽولن کي دنيا جي زندگي ۾ ڏنو آهي ان لاءِ اسين انن کي انهي ۾ آزمايون ۽ توهان جي رب جو رزق تمام بهتر هميشه بقا وارو آهي
وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى
توهان پنهنجي گھر وارن کي نماز حڪم ڪريو ۽ توهان ان تي هميشڪي ڪريو اسين توهان کان رزق نٿا گھرو اسين توهان سڀني کي رزق ڏيون ٿا ۽ سوني پڇاري آهي پرهيزگارن لاءِ
وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى
اي چون ٿا ته اهو يعني محمد كريم انن لاءِ پنهنجي رب جي طرفان ڪا نشاني آڻي छा इन्हनि वटि पहिरीं आसमानी किताबनि में निशानियूं न आहियूं?
ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى
ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ असां उन्हनि खे रसूल जे अचण खां अॻु में अज़ाब में हलाक करियूं हा, चवनि हा हे असांजा रब, तो असां ॾांहुं छो न को रसूल मोकिलियो, पोइ असीं तुंहिंजी आयतुनि जी ताबेदारी करियूं हा, ज़लील ऐं ख़्वार थियण खां पहिरीं।
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
تمام فرمايو سبي انتظار ڪندڙ آهن توهان انتظار ڪريو پوءِ توهان کي جلد معلوم ٿيندو ته صحيح رستي تي ڪير آهن ۽ هدايت تي ڪير آهن।